Dende o Concello de Lugo restauramos na súa totalidade o servicio de conservación de mantemento das zonas verdes. Con que finalidade? Pois con a finalidade de que agora que comece ese desconfinamento, que os nenos poden sair da rúa e que un dos espacios polos que poden transitar, pasear, son precisamente as zonas verdes, queremos que as atopen nas mellores circunstancias, no mellor estado posible. Polo tanto, preto de 40 operarios retoman a súa actividade e nos próximos días pois procederán a ese acondicionamento para que aqueles que poidan e coas restriccións que son moi importantes ter en conta e cumplir entre todos, pois poidan disfrutalas no mellor estado posible. Así mesmo, síguese mantendo o resto de dispositivos extraordinarios que se habilitaron para a xestión desta situación de emerxencia sanitaria, como a desinfección de espazos públicos, de mobiliario urbano, a recollida de residuos de persoas afectadas no seu domicilio e todos os demais que dentro do Concello de Lugo puxemos en marcha coa vontade de colaborar con esta cidadanía que está sendo exemplar e que fai que precisamente tamén a cidade de Lugo sexa exemplar, sexa destacada nos ratios de transmisión, de contaxio e de afectación da enfermidade.